Яхас қыл пиғамбар. 36-шы бөлік. Эй әдәм оғылы, Исраил тауларына пиғамбарлық етіп әйт. Исраил таулары Раббы сөзін тыңлағыз. Хужа Раббы бұлай деп әйті. Дұшман сіздің хақта, әхә, бұрынғы бейікліклер біздің қолға түшті деп әйті. Шуңа көрә пиғамбарлық етіп әйт. Хужа Раббы бұлай деп әйті деген. Алар сізіне шул дәрежеде бүлгінлікке түшірді. Һәм һәр яклап талады ки, тора бара сез бүтән халыкларның милкенә әйләндегез, һәм кешеләрнең гайбәт сатуына, яман сүзләренә сәбәп булдыгыз. Шуның өчен Исраил таулары, Хуҗа Раббы сүзен тыңлагыз. Тауларга вә калкулыкларга, тарлавыкларга вә үзәнлекләргә, ташландык хәрәбәләргә, әйләнә тирәдәге халыкларга табыш булган, һәм аларның мыскыллап көлүенә дучар ителгән буш шәһәрләргә, Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Күннәшу утында янып, мин бүтән халыкларга һәм бөтен Идомга каршы үз сүземне әйттем. Көтүлекләремне талар өчен алар нәфрәтләнеп һәм сөйенә-сөйенә минем җиремне яулап алдылар. Шуңа күрә Исраил җире турында пигамбәрлек сүзеңне әйт. Һәм тауларга вә калкулыкларга, тарлавыкларга вә үзәнлекләргә Хуҗа Раббы булай дип әйтә диген. Бу сүзләрне мин көнләшеп һәм ярсулы хәлемдә әйттем. Чөнки сез халыкларның мыскыллап көлүенә түзеп торасыз. Шуның өчен ди Хуҗа Раббы, кулымны күтәреп ант итәм. Тире ягыгыздагы халыклар үзләре дә хурлыкка калачак. Ә сез, Исраил таулары, агач бутакларына күмелеп, минем Исраил халкыма җимеш бирерсез. Чөнки халкым тиздән әйләнеп кайтачак. Мин сезне кайгыртам, сезгә мәрхәмәтлемен. Сезне сүрерләр, орлык чәчәрләр. Мин сезнең халкыгызны арттырырмын. Сездә бөтен Исраил йортын урнаштырырмын. Шәһәрләр кешеләр белән тулыр, харабәләр урынында йортлар төзелер, кешеләрегезне һәм мал туарыгызны арттырырмын, алар үршерләр, ишәйрләр. Әүәлге шәсендә күп кеше яшәр, һәм элеккегә караганда да сезгә күбрәк игелек кылырмын. Шунда Раббы икәнемне белерсез. Сезгә Исраил таулары кешеләремне, үземнең халкым Исраилне китерермен, сез аларның биләмәсе, мирас жиры булырсыз. Һәм сез инде баласыз калмассыз. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Сезнең турыда сез кешеләрне ашыйсыз, халкыгызны баласыз калдырасыз дип сөйлиләр. Әмма сез бүтән инде кешеләрне ашамассыз, халкыгызны баласыз калдырмассыз дип белдерә Хуҗа Раббы. Башка милләтләрнең сезне мыскыллап көлүен ишетмәссез, халыклар тарафыннан хур ителмәссез, халкыгызны абындырмассыз. Бу Хуҗа Раббы сүзе. Исраилнең яңа тормышы. Миңа Раббы сүзе килеп иреште. Эй әдәм угылы, Исраил халкы үз җирендә яшәгән чакта, ул аны кылган эш гамәлләре белән пычратты. Халыкның гамәлләре минем өчен хатын-кызның күрем вакытындагы пычраклыгы сыман булды. Алар шушы җиргә кан кыйган, аны путлары белән пычраткан өчен, мин аларга үземнең ачуымны түктем. Мин аларны төрле халыклар арасына тараттым, һәм алар төрле җирләргә сибелде. Мин аларны йөргән юлларына вә кылган гамәлләренә карап хөкем иттем. Кайсы халык арасында яшәсәләр дә, алар минем изге исемемне хур итәләр иде. Чөнки алар хакында булар Раббы кешеләре, аның җиреннән китәргә мәҗбүр булган кешеләр дип сөйлиләр иде. Шуннан мин Исраил халкы яшәгән һәр җирдә үземнең хур ителгән изге исемемне кызгандым. Шуңа күрә Исраил халкына әйт, Хуҗа Раббы булай дип әйтә диген. Мин моны Исраил халкы сезнең өчен түгел, ә бәлки сез яшәгән халыклар арасында хур ителгән изге исемем хакына эшлим. Һәм төрле халыклар арасында хур ителгән исемемне, сез хур иткән бийек исемемне мин изге итәм. Аларның күз алдында сезнең аша үземнең изгелегемне таныткач, халыклар минем Раббы икәнемне белерләр дип белдерә Хуҗа Раббы. Сезне төрле халыклар арасыннан чыгарып, барлык илләрдән бергә җыямда үз җирегезгә кайтарам. Чиста су беркеп, сезне пакләндерәм, һәм сез чистарынырсыз. Мин сезне бар булган пычрагыгыздан, барлык путларыгыздан арындырам. Сезгә яңа йөрәк, яңа рух бирәм. Тәнегездән таш йөрәгегезне алып, тере йөрәк бирәм. Сезгә үз рухымны салам, һәм сезне минем кагыйдәләрем буенча гамәл кылырлык, канунларымны сакларлык, аларны үтәрлек итәм. Һәм сез ата-бабаларыгызга мин биргән җирдә яшәрсез, һәм минем халкым булырсыз, ә мин сезнең Аллагыз булырмын. Sizni her türlü eşeklik necisten saklarmın, ikmekli itermin, hemanı arttıra tırırmın. Sizge açlık kişirirge yol kuymam. Başka halıklar kıtlık kişiresiz deyip sizden külmesin için ağaçlardağı cimişlerini, kırdağı iginini min arttırırmın. Şul şağında yaman yollarınızını ve yaman gamellerinizini iske çırıp, günahlarınız ve eşekilikleriniz için uzigizden uzigiz jirenirsiz. Sizge şunısı da məğlum bulsun. Min mını sizden haqqa işlemim. Yirgen yollarınız için kızarığız hem uyalığız İsrail halkı. Bu, Xuja Rabbi sözü. Xuja Rabbi bulay deyip eyti. Sizni bütün günahlarınızdan çistartkaş, şehirleriniz kişi bilen tulur. Xarabeler urununda yurtlar tüzülür. Daşlandık helge kilgen jirler şikertilir. Ütüp bargan her kişinin kuz aldında jirleriniz indi boş yatmaz. Şülge eylengen bu jir hazır gaden bakşası day buldu. Jimirilgen, buşap kalgan, taşlandık şehirler nıgıtıldı. Olarda kişiler yaşay başladı diyerler. Şul şakını eylene tiregizdegi halıklar, min Rabbinin jimirilgenini yanadan tüzüğümünü, buşap kalgan jirge usimlik oturtuğumunu bilirler. Mını min Rabbi ettim, hem min mını işleyecekmin. Xuja Rabbi bulay deyip eyti. İsrail halkının zirine min yanadan cevap birecekmin. Hem olar işin mine nerse işleyecekmin. Kişilerin sarıklar kibik bilgilengen beyrem günlerinde İrusalim'de kırbanğa kitere tırgan sarıklar sanınşa işe iteşekmin. Buşap kalgan şehirlerini kişiler bilen tutraşakmin. Şunda minim Rabbi ikenimni bilirler.